Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Програмата днес, скъпи приятели, започваме с коментар за прикритите капани и мини в Евангелието на благодата, измамите, с които можем да се сблъскаме. След това ще говорим за основата на нашата увереност и накрая на нашата среща ще отделим време и за тинейджерите и за родителите, които имат тинейджери или младежките ръководители, които се занимават с юноши, за да поговорим за това как можем да предпазим едно поколение от самоунищожение. Или по-точно темата на днешния коментар е как можем да внушим на младежа чувство за отговорност. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
The Lord is my shepherd. I shall not want. Beside restful waters, I am there.
Скъпи приятели, Бог иска да сме сигурни в спасението си и ако сме зависими от Исус Христос и делото му, можем да имаме наистина тази увереност. Ако спасението ни се основава на дела, тогава увереността е недостижима за нас. Ако спасението ни се основава на верността ни към дадено верою или система от дела, няма да знаем какво ни очаква във вечността, докато не умрем, а тогава ще бъде твърде късно. Но, ако спасението ни се основава единствено на вярата ни в Исус Христос и Неговото дело, можем да бъдем сигурни. Знаете ли, не съм сигурна нито в делата си, нито в своята праведност, но съм сигурна в Божието дело и в Неговата праведност. Както авторът на химна казва, надеждата ми не се гради на нищо друго, освен на кръвта Христова и Неговата праведност. Не смея да се доверя на най-прекрасното на вид същество, но изцяло уповавам на името Исус. Павел е толкова убеден в тази истина, че пише: но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Галатяни 1 глава 8 стих. Силни думи. Павел използва термина анатема, който означава проклет да се озове на дъното на ада. Библията учи, че пътят на спасението е наистина тесен. Думите на Павел нанасят смъртоносен удар на тази всеобхватна религия, така популярна днес, която казва: вярвам, че човек, който прави това, което чувства в сърцето си за правилно, ще бъде прият от Бог. Петър казва: Христос е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла, т.е. основния крайъгълен камък. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Днес много хора биха отвърнали: о, Петре, ти си твърде тесногръд. Нима искаш да ми кажеш, че Исус е единственият път за спасение? Това е твърде ограничено, Петре. Не мога да го приема. Но именно Исус казва: аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан 14 глава 6 стих. И пак Исус е този, който казва: влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибъл. И мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. Матей 7 глава, 13 и 14 стихове. Павел е разбрал всичко това съвсем правилно. Дори и днес може да се долови умоляващия му глас, отправен към галатяните. Ето, ще го кажа още веднъж. Ако ангел от небето или някой човек дойде и ви изложи някой друг път, който ви кара да разчитате на себе си, на вашите собствени дела, на собствената ви доброта, на собствената ви праведност, на вашето спазване на закона, на обрязването ви, на вашето следване на някои ритуали, на присъединяването ви към някоя група или да разчитате на това, че давате много пари за църквата, нека бъде проклет. Защо Павел беше толкова непреклонен? Защото Бог ни приема точно такива, каквито сме. Когато положихме вярата си в Сина му Исус Христос, поради упованието ни в Него, Той ни изми от всичките ни грехове и ни прие. Бог иска да ни дари с богатството и пълнотата на Своята любов, не защото я заслужаваме, а защото Той ни обича. Това е свидетелството на благодата в Исус Христос. Точно за това Павел накрая даде живота си. Дали сте се питали някога, защо доктрините, които учат, че добрите дела са основа на отношенията с Бога, изглеждат така силно утвърдени в живота на хората? Без съмнение Павел също се е чудил, защото казва на галатяните: «Чудя се, как вие оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие». Галатяни 1 глава 6 стих. Наистина е чудно, че хората оставят благодата на Христос заради друго благовестие, особено когато това благовестие изобщо не е никаква блага вест. Павел не можеше да разбере защо някой би пожелал да се откаже от отношенията на любов с Бога, за да се опита да установи отношения, основани на дела, обрязване или на спазване на закона. Има неколцина, които ви смущават, пише той, и искат да изобличат благовестието, добрата вест за Христос. Наистина е учудващо, че хората могат да изоставят истинското благовестие за някаква имитация, но не е тайна по какъв начин лъжеучителите често вербуват новите си ученици. Павел посочва, че една обичайна тактика е усърдната проява на обич. Те ревностно ви обичат, гласи един от преводите на Галатяни 4 глава 17 стих, но не ви обичат по добър начин. Те желаят да ви отлъчат от нас, за да обичате тях. Тези, които са били привлечени в култове, често разказват за невероятните прояви на любов и внимание, насочени към тях, когато са били счетени за интересен обект за привличане. Но веднъж човек посветил се на групата, ревностната любов се превръща в отравяне с фалшива доктрина на този човек. Вместо да бъде обсипван с любов, новоповярвалият се поставя под някакви строги изисквания, в някаква дисциплина и в крайна сметка се довежда до пълно емоционално изтощение. Отнема му се всяко чувство на увереност и така човекът става изключително податлив на духовните изопачения, характерни за групата. Любовта, проявявана с такава готовност, в самото начало е само средство да бъде изолирана дадената личност и да се доведе под контрол. Ако някой не се съобразява с програмата, любовта бързо се изпарява и човекът веднага бива изключен и отлъчен от това общество. Ако не успее да го спечелят за новото верою, обичта бързо се превръща в открита враждебност. Това е една от често употребяваните тактики на лъжеучителите. Те ще бъдат много ревностни в проявата на обич, за да привлекат някой човек, с когато са установили контакт. Но ако той не се подчини на убежденията им, бързо го изоставят. Хората могат в началото да бъдат много настоятелни, да изглеждат така любвеобилни, така симпатични, така приятни, но само защото се стремят да ви спечелят за своите убеждения. Ако не успеят, внимавайте. Те ще ви нарекат с какви ли не имена и ще ви заплашат с всички възможни осъждания и проклятия. А това определено не е Евангелието на благодата. Винаги е тежко да видите как хора изоставят истината заради лъжата. Обичате ги и искате да им спестите болката, която знаете, че ги очаква, но не можете да направите почти нищо. Павел добре познаваше това чувство. Галатяни 5 глава 7 стих е един горчиво сладък стих, в който се припомня общението, което апостолът бе имал от галатяните. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? В началото галатяните са имали такава любов към Бога един към друг, че са служили на Павел откровено и безкорисно при изключително тежки обстоятелства. Били са готови да дадат дори очите си за него. Но сега така се е препънали в духовния си живот, че някои започнали да смятат Павел за враг. Защо? Защото е бил достатъчно загрижен, за да им каже истината. Като прави аналогия с областта на атлетиката, Павел приличава галатяните на състезатели, стартирали добре в началото, но по време на състезанието са се заплели. Това убеждение не беше от онзи, който ви е призовал, пише той в Галатяни 5 глава 8 стих. Павел заявява твърдо, че новите и по-дълбоки истини, донесени от юдеите, не са от Бога. Разбира се, новите и по-дълбоки истини можем да поставим в кавички. Въпреки това, колко много хора биват подведени от подобно лъжливо убеждение. Често дори искрено вярващи в Христос биват отклонени от правия път чрез умело замислените истории на някой измамник. Те приемат лъжливо учение, не защото са изследвали писанията, а защото са били повлияни от силата на някоя убедителна личност. Тъжният резултат от подобно неблагочестиво влияние е, че накрая жертвите попадат в робство, почти напълно обезличени като личности. Този вид убеждение със сигурност не идва от Бога. Всъщност, при всички системи, основани на принудително обвързване, хората рано или късно ще се окажат под господството на човек. Най-добрата предпазна мярка срещу подобен вид измама е да изпитваме всичко, да държим доброто, както ни съветва 1 Солунци 5 глава 21 стих. Независимо от това колко уважаван може да е някой, колко известен или какви множества от хора са го последвали, не можем да приемем думите на когото и да било за истинско евангелие. Всеки вярващ е отговорен да изследва писанията, за да се убеди дали тези неща са наистина верни. Колко е трагично, че пренебрегваме тази предпазна мярка и вярваме на всичко, което даден учител казва, само защото изглежда по определен начин или поради начина му на изразяване, или защото има служение по радиото или телевизията. Когато пропуснем да проверим представените ни поучения, ставаме широко отворени за убеждения, които не са от този, който ни е призовал. Бог не променя ума си. Той не редактира своите истини, нито ги подправя с нови откровения. Евангелието на благодата не се променя, но въпреки това не е трудно да се намерят проповедници, които твърдят обратното. Истинското благовестие е блага вест. То е добрата вест на Божията благодат и за прощението на греховете чрез завършеното дело на Исус Христос. Отношенията ви с Бога не се основават нито на вашата праведност, нито на делата ви или на спазването на определени правила, а на вярата ви в Божията жертва за вас. Ако само повярвате в това Божие дело чрез Исус Христос, можете да имате прекрасна и непоклатима връзка с Бога. Всичките ви грехове ще бъдат очистени и вината, породена от недостатъците ви, неуспехите и погрешните ви подбуди, ще изчезнат. Те няма повече да съществуват, защото ще сте оправдани чрез вяра в Исус Христос. Павел знаеше, че опитът ни да имаме отношение с Бога въз основа на дела е безумие. Той виждаше крайния резултат, защото сам беше започнал именно оттам. Не ми говорете за законничеството. Можеше да каже той, знам всичко за това. Знам всичко за праведността, основаваща се на законничество, защото бях фарисей и бях ревностен. Бях по-ревностен от останалите и знам за какво става дума. Но благодаря на Бога, че бях освободен от всичко това, когато влязох в нови взаимоотношения с Бога чрез вяра в Исус Христос. Скъпи приятели, ние също сме освободени. Затова след като веднъж сте били утвърдени в благовестието на благодата, не позволявайте на хора да ви притесняват, да ви товарят чувство на вина или с идеята за праведност чрез дела, защото това са измами. И не си струва да ги слушате, а нашата истинска сигурност е в това да изследваме свещените писания. Затова следващата част от времето на нашата среща ще бъде отделено, за да поговорим за основата на нашата увереност. Придобиваме увереността в спасението, когато чуем Бог да говори на сърцата и умовете ни. Той ни говори предимно чрез писанията и чрез Светия Дух. В началото Бог говореше директно с Адам и Ева, по-късно Той говореше с патриарсите и пророците на Израил. Сред тях Мойсей заемаше уникално място, защото, както казва Бог, с него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно. Числа 12 глава, 8 стих, свидетелства за това. Следователно, писанията на Мойсей са пробен камък за продължаващия дар на пророчеството. Израил приемаше писанията на пророците като боговдъхновени, когато ги намираше в хармония с Тората, ученията на Мойсей. Исус се позова на писанията на Мойсей въз основа на твърдението, че те притежават боговдъхновеност и достоверност. Той приемаше и книгата Псалми като боговдъхновена и също така част от Тората, която цитираше в Матей 22 глава, в Йоан 10 глава, в 19 глава на Матей, в 20 на Лука. Можем да намерим доказателства за това, което казах току-що. Посланието до евреите не само признава предишните откровения на Бог към Израил, но и посочва новото разкриване на същия този Бог от Исус Христос. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Евреи 1 глава, 1 и 2 стихове. Новозаветните евангелия съдържат каноничното или нормативно свидетелство на Исус. Той заявява: «Онзи, който дохожда отгоре, е от всички по-горен, който е от земята земене и земно говори. Който дохожда от небето, е от всеки по-горен, каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема свидетелството му». Тези думи на Исус са съхранени в Йоан 3 глава, 31 и 32 стихове. Обърнете внимание какво казва Исус след това. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен, защото той, когато Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Книгата Деяния и апостолските писма обясняват значимостта на живота, смъртта и ученията на Исус, които от своя страна представляват законовото свидетелство на Бог до всички народи. Павел посочва кой е източникът на тези книги. Той заявява, че неговата евангелска вест няма човешки произход, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. Галатяни 1 глава, 12 стих. На тази основа той твърди: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих. Също така благодари на църквата в Солун, че са приели евангелската вест не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас вярващите. 1 Солунци, 2 глава, 13 стих. Павел разбирал какво пречи на юдеите да приемат Исус като Месия на Израил. Той казва, че една завеса покрива умовете им, когато четат старозаветните писания. Същото покривало остава, като не им е открито, че той завет преминава в Христа. А и до днес, при прочитането на Мойсея, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. Коментира той във 2 Коринтияни 3 глава, 14 до 16 стихове. Този пасаж разкрива, че за да разберем напълно старозаветните писания, ние се нуждаем от новозаветното свидетелство на Исус. Старият завет е съсредоточен в месианските пророчества, както получаваше самия Христос. Книгата Откровение ни предава последното свидетелство на Исус, съдържащо се в Новия завет. Аз, Исус, изпратих ангела си, за да ви засвидетелства това за църквите. Откровение 22 глава 16 стих. Една директна декларация от Божия трон гарантира тези обещания за бъдещето. Ето, подновявам всичко и каза, напиши, защото тия думи са верни и истинни. Заключението на Апокалипсиса, което ви прочетох в Откровение 21 глава 5 стих, ни предупреждава да не прибавиме или отнемаме нищо от това откровение на Божествената истина, с която приключва канонът на писанието. Чуйте и последните текстове. Откровение 22 глава 18 и 19 стихове. Аз свидетелствам на всеки го, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме делът в дървото на живота и в светия град, които са описани в тая книга. Християните приемат и Божието Слово, достигнало до нас, чрез пророците и свидетелството на Исус, като едно прогресивно свидетелство, предадено чрез двата завета. На тази основа на писанието всички последователи на Исус застават единни в Него. Да вярваме в Бога означава да вярваме в Словото Му. Но да се доверяваме на Израилевия Бог означава да се доверяваме на Исус и на Неговите евангелски обещания. Павел посочва достатъчността на писанието, когато пише на Тимотей. Знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исуса Христа. 2 Тимотей, 3 глава, 15 стих. Тук забелязваме, че писанията са достатъчни, за да ни научат пътя на спасението. Това е първостепенната цел на Библията. Павел добавя, че тя служи и за изобличаване, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Това означава, че Библията е достатъчна за спасение и освещение. Ето защо апостолът предупреди църквите да не престъпвате границата на писаното. 1 Коринтяни 4 глава 6 стих. Влиятелната белгийска изповед на вярата от 1561 година точно представя протестантската вяра. В 7 член тя заявява: вярваме, че тези свещени писания напълно съдържат волята на Бога и всичко, в което човек трябва да вярва за спасение, се получава в достатъчна степен в тях. Чрез Словото си Бог е предал на човека познанието, необходимо за спасение. Свещените писания трябва да бъдат приемани като авторитетно, непогрешимо откровение на Неговата воля. Те са образецът за характер, източник на учение и мерило за живот. Това означава, че Библията ни дава сигурно познание за Бога, за Христос и за спасението. От изключителна важност е да вярваме в яснотата на писанието по отношение пътя на спасението и освещението. Тук мнозина се препъват, мислейки, че трябва да имаме извън библейски авторитети, които да ни разкрият какво казва Библията. Подобно убеждение прави човешката съвест уязвима за поробването на църковните институции, традиции или на човешките философии. Трябва да осъзнаем, че и в двата завета Бог адресира словата си към обикновените хора. Моисей обяви на израелтяните, че те не трябва да възприемат Божието Слово като далечно за тях. Но думата е много близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. Второзаконие, 30 глава, 14 стих. Основно за Израилевата религия било убеждението, че Божието Слово е ясно и затова изисква в отговор вярна покорност. Богослужебните песни на Израил изразяват именно тази вяра. Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Това е 119-ти псалом. По подобен начин в Новия Завет Петър подканва всички християни да обръщат внимание на пророческото Божие Слово. И така, пише той във 2 Петрово 1 глава 19 стих, пророческото Слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Но писанието е ясно само за вярата. За да схване дълбокото му значение, читателят му се нуждае от просветлението на Светия Дух. Павел обяснява, но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 1 Коринтини 2 глава 14 стих. Протестантските реформатори установили, че Бог не е предназначил Библията да бъде книга на закона и на правилата, които да бъдат тълкувани от църковни авторитети и адаптирани към променящите се култури. Слушайки внимателно думите на писанието, те чули гласа на живия Бог, говорещ на сърцата им с ясната вест на своята изкупителна благодат. Те вече не приемали писанието като абстрактна система на интелектуални истини, а като личния Божий глас, пробуждащ вяра в сърцата им и поставящ ги в непосредственото си присъствие. Тогава авторитетът на писанието се превърнал в авторитет на самия Бог, а писанието се превърнало в източник на жива вяра и надежда. Един автор обяснява: в религиозната ситуация на изкуплението на човека преди Божието присъствие няма никакъв авторитет между Бога и човека, освен авторитетът на Неговото живо слово. Вярващи, които са били докоснати от самия Бог посредством писанието, преживяват абсолютна увереност на вярата и благодата. Те считат откровението на Божията воля в писанието като Божий глас, който им говори директно и ги уверява в Божието прощение и приемане. Протестантските реформатори изразявали своето убеждение в яснотата на писанието в изповедното заявление «Сола скриптура». По същество тази фраза означава, че писанието тълкува само себе си. Тя изразява опитността на вярата, че Бог е свой собствен най-добър защитник и тълковател. Тя също така заявява, че само писанието представя достатъчно ясно положението на човечеството пред Бога. Реформаторите свързвали Библията със Слънцето, което не се нуждае от светлина от земята. Писанието излъчва своя собствена светлина на истината и не се нуждае от свеща на просветлението, човешката философия или църковна власт. Писанието само определя съдържанието на спасителната вяра. Той има тази яснота, защото е живото Божие Слово, чрез което Бог предава благодата си на слушателя. Калвин подчертава важността от единството на писанието и Божия Дух за ясното разбиране на библейската вест. Наистина, Божието Слово е като слънцето, сиящо върху всички, на които се прогласява, но няма никакъв ефект сред слепите. Всички ние сме слепи по природа в това отношение. Съответно, то не може да проникне в нашите умове, освен ако Духът, като вътрешен учител, не проправи вход в него чрез своето просветление. Нашата увереност в вярата и спасението зависи от яснотата и достоверността на Божието Слово и на Евангелието на Исус Христос в частност. Ето и какво обяснява относно важността на нашето отношение към Библията една известна религиозна писателка. Само оня, който приема писанията като Божий глас, отправен към самия него, е истински ученик. Той се изпълва с трепет пред Словото, защото го приема за жива действителност и отваря разума и сърцето си, за да го погълне. Реформаторите осъзнали, че Божието Слово е инструмент на Светия Дух. Те изповядвали, че връзката между Духа и писанията е особено важна за изпитването на Духа, тъй като много фалшиви духове претендирали за божествен авторитет. В това отношение Павел нарича Словото мечът на Духа. Тази метафора посочва неразривната връзка между Словото и Духа. По-рано Исус беше казал: «Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са». Йоан 6 глава 63 стих. Думите на Исус се отнасят и до библейската вест, до проповядването на Божието Слово. Светия Дух говори на ума и запечатва истината в сърцето. По този начин той разкрива заблудата и я прогонва от душата. Христос покорява своя избран народ именно чрез Духа на истината, който действа посредством Божието Слово. Посредством делото на Светия Дух, Божието Слово разкрива различията между истината и заблудата и убеждава грешниците във вината им пред Бога, особено в греха на отхвърлянето на Божия Син. Исус каза, че това е първостепенната функция на духа. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба, за грях, защото не вярват в мене. Йоан, 16 глава, 8 и 9 стихове. Посланието към евреите рисува ефективността на Божието Слово в вярващия, който трябва да влезе в Божията почивка. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронисва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Еврей 4 глава, 12 и 13 стихове. И тъй Божието Слово може да прониква дълбоко в човешката психика. Уилям Лейн обяснява, че то може да достига до най-дълбоките кътчета на човешката личност. Различаването на мислите и намеренията на сърцето води след себе си един процес на пресяване, изкарващ на показ проникващата и демаскираща сила на Словото. Излагането на Словото на Писанието води след себе си излагане на самия Бог. Еврей 4 глава 12 стих също ни предупреждава, че историята на Израил разкрива Божието Слово като притежаващо силата да изпълнява собствените си обещания и проклятия. И Лутер и Калвин са считали за опасно разделянето на Словото от Духа. Те признали, че римокатолиците и екстремистите сред анабаптистите отправят едностранчиви призиви към Светия Дух да оправдае догматичните им становища. Затова реформаторите подчертавали, че духът действа само в и чрез писанията, никога против тях. Те сравнявали единството на писанията и духа с неразделното единство на светлината и топлината в слънцето. Ленард Пиномаа обобщава възгледа на Лутер така. Всъщност, Библията е въплъщение на духа. Както слънчевите лъчи имат и светлина и топлина, така и външното слово включва духа. Словото е последвано от духа. Този ред не трябва да се променя. Първо словото, след това духът. Формулировката на Калвин за единството на словото и духа като вътрешното свидетелство на духа е придобила голяма известност. Ето какво тя гласи. Така както сам Бог е подходящ свидетел за самия себе си в Неговото Слово, така и Словото няма да намери приемане в сърцата на хората преди да бъде подпечатано от вътрешното свидетелство на Духа. Ето защо същия Дух, който е говорил чрез устата на пророците, трябва да проникне в сърцата ни, да ни убеди, че те вярно са прогласили онова, което е било божествено заповядано. Това прозрение позволило на Калвин да стигне до заключението, че не достигаме до нашето убеждение в Божието Слово посредством собствената си преценка, нито чрез църковните доктрини, че Писанието е от Бога. На човешката преценка ние утвърждаваме с пълна увереност, сякаш гледаме величието на самия Бог, че Той е достигнал до нас от устата на Бога посредством служението на хора. Бог обединява и запазва своя народ на основата на Библията и само на Библията. Книгата Откровение многократно подчертава, че истинската църква е изградена на Словото или заповедите на Бога и свидетелството или вярата на Исус. Бог има народ на земята, който ще издига Библията и само Библията като стандарт за всички доктрини и основа за всички реформи. Скъпи приятели, всеки един от нас се нуждае от тази библейска основа за уверение. Нещо повече, всеки се нуждае от уверението за спасение, идващо като плод от приемането на живия глас на Бога посредством писанията. Затова нека не минава нито един ден, без ние да отделяме специално време за общуване с Бога чрез Неговото писание.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио, голос надежда. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в края на нашата програма ще говорим за това какви са изискванията ни към младите хора, как да им внушим чувство за отговорност. Автор на темата е Джош Макдауъл. За да има близост между нас и децата ни, трябва да показваме към младите хора разбиране, приемане, похвала, привързаност и да бъдем на тяхно разположение. Все пак, ако не уравновесяваме тези свързващи елементи във взаимоотношенията с продиктувани от любов ограничения и граници, младежите няма да се научат на отговорност. В Римляни 14 глава 12 стих се казва: «Всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога». Когато с любов изискваме от своите младежи, ние им внушаваме чувство за отговорност. Изискванията осигуряват параметрите, в които един млад човек може да действа сигурно и безопасно. Младите хора имат нужда от основания на любов, авторитет на родителите и други загрижени възрастни като здрава основа, на която да вземат отговорни и правилни решения. Без тези параметри има само объркване и хаос. Дик Дей дава много мъдър съвет в тази насока в книгата си «Как да бъдеш герой за своите деца». Там той споделя едно страхотно прозрение – как да изискваме с любов, като запазваме равновесието между любов и ограничения. Ако любовта е истинска и изпълнена със загриженост, тя трябва да включва ограничения. Когато чувстваме Божията любов в живота си, чувстваме и Неговия контрол или ограничения. Същият Бог, който демонстрира жертвоготовна любов, ни даде и своя закон. Истината, Божията истина обгражда нас и семействата ни. Божията истина не ни вкарва в капан, напротив, тя ни освобождава. Заради самата си природа, истината налага ограничения. Истината включва граници. Огради, ако така ви харесва повече. Без тези огради, тя се изкривява и настава безразборна борба, в която всичко е позволено. А ето го и примерът, който дава Дик Дей в своята книга. Един ден бях излязъл на разходка в планината и срещнах човек, който обикаляше Съединените щати с покрита каруца. Той беше спрял, за да могат магаретата да се напасат в близката ливада и ние се заговорихме. Оказа се, че той е много опитен в отглеждането на животни. Така че, между другото, го попитах: коя е най-добрата среда за отглеждане на добитък, като твоите магарета, например? Паша на открито, голямо оградено пасище или обор? Без колебание той отговори: оградено пасище. И защо? Защото когато животните са на паша на открито, те се губят. Често може да станат жертва на хищници. Откритите пасища просто не са достатъчно безопасни. А ако ги сложиш в обор, трябва непрекъснато да им осигуряваш храна. Те не могат да скитат наоколо и сами да си осигуряват храна. Но когато ги сложиш в оградено пасище, всичко, от което се нуждаят, е там и те могат да се оправят сами. След като мъжът удари магаретата и покритата му каруца със скрибуца надолу по пътя, аз се замисли върху нашия разговор и каква фантастична аналогия от писанието предлагаше той. Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем, на зелени пасища и тихи води. Но ни е дал и огради, своя съвършен закон на свободата и истината, която ни освобождава в Христос. Оградените пасища са подходящи не само за добитъка. Те говорят нещо и за това, как трябва да възпитаваме децата си, особено в една култура, която твърди, че всичко е относително и издига философията «всичко е позволено». Ето защо трябва да има параметри, абсолюти, които осигуряват стабилност и авторитет в живота на един млад човек. В същото време трябва да има равновесие. Това е балансираният подход към издигането на изисквания спрямо нашите деца, подход на взаимоотношенията или авторитетния подход. Авторитетният подход – това е правилното равновесие между контрол и подкрепа. Авторитетният подход казва: «Да, слушам те, интересуваш ме и искам да разбера. Този път ще постъпим последния начин, защото…» Но има още три подхода, които възрастните понякога използват, само че всеки от тях дава лоши резултати. И те са – деспотичният, снисходителният и безразличният подход. Деспотичният подход – това е силен контрол който дава малко подкрепа. Той казва, ще направиш така, както ти казвам аз иначе. Снисходителният подход дава силна подкрепа, но малко контрол. Той казва, можеш да правиш каквото си искаш. А безразличният подход дава малко или никакъв контрол и малко или никаква подкрепа. Той казва, изобщо не ме интересува какво правиш. Деспотичният възрастен е абсолютен управител. За да бъдеш деспотичен, не е нужно да управляваш с желязна ръка, с бой или да малтретираш децата си. Всъщност, много деспотични родители осигуряват на децата си добри домове. Те ги хранят и обличат, стараят се да играят с другите деца и накратко им осигуряват всичко за нормален живот. Всичко без любовта във взаимоотношенията. Макар никога да не са били децата си, деспотичните родители все пак управляват като абсолютни управители своите семейства. Държат много на правилата, но малко на взаимоотношенията. Животът в деспотична атмосфера кара младите хора да реагират по два различни начина – борба или бягство. Когато децата изберат бягството, те обикновено се затварят и се научават да се подчиняват и да бъдат послушни, казано в кавички, поне външно. Вътрешно обаче в тях кипи. Доктор Хауърд Хендрикс, професор в Даласката богословска семинария, често разказва историята на едно дете, чийто баща му казал да седне. Детето отказало да седне. Тогава бащата изкрещял, сяди да не те сложа аз да седнеш. Детето седнало, но под носа си измърморило. Може външно да съм седнал, но вътрешно продължавам да съм прав. В други варианти на бягството, младите хора може да рухнат и да предприемат отчаяни мерки, защото не издържат повече. В тези случаи те бягат от къщи, а в най-лоши възможни сценарии се самоубиват. Когато един млад човек избере борбата, тогава гневът му излиза навън. Той се оплаква, отвръща и напада, вербално и физически. Накратко този млад човек се бунтува, защото правилата, с които трябва да живее, не са подплатени или филтрирани от взаимоотношения на любов с родителите му. Аз участвах в едно служене на консултиране по брачни и семейни въпроси, разказва Джош Макдауъл. Често ми се налагаше да съветвам деспотични родители, които накрая идваха при мен отчаяни и казваха: не знам какво да правя с детето си, държи се отвратително, не се подчинява, не си пише домашните, не се прибира на време, направо сме в безизходица. И какво правите в момента, питах ги аз. Ами наказваме го, разбира се. Без право на телевизия, без пари за седмицата, без ключове за колата. Когато казваме наказан, значи наистина наказан. Обикновено моята политика е никога да не казвам на родителите какво да правят с децата си, но в такива случаи винаги им давам едно и също предложение. Готови ли сте да оставите правилата и наказанията и да се опитате да поработите над взаимоотношенията си с вашето дете? Да оставим правилата. Та ти не познаваш детето ни. То съвсем ще подивее. Следващият ми въпрос винаги е: а сегашният ви план работи ли? Повечето родители схващат мисълта ми. Очевидно техният план не работи, иначе нямаше да дойдат за съвет. Някои от тях дори приемат предложението ми и понякога успяват да променят нещата. Мнозина обаче не го правят. Трудно е да промениш деспотичната нагласа. Тяхната абсолютна власт просто е прекалено важна, а много от тях се чувстват твърде несигурни, за да се откажат от нея. Сега ще обърнем внимание на снисходителния подход. Той е в другия край на спектъра. Снисходителният възрастен, който е силен в оказването на подкрепа, е слаб в упражняването на контрол. В този случай любовта засенчва границите и отново има сериозен дисбаланс. Вероятно сте чували или виждали снисходителни родители в действие. Всъщност детето е в действие, докато родителите просто стоят и наблюдават как той им унищожава цветни лехи, мебели и мира в дома. Децата на снисходителните родители често правят родителите си заложници. Те отказват да спят следобеден сън, прибягват до гневни изблици, връщат, докато бедните им родители не се съгласят да удовлетворят желанието им, за да ги усмирят. Може би малкият тиранин иска чаша вода и затова майка му бясно тича да я донесе. Но когато му я носи, той блъсва гневно, защото не я донесла достатъчно бързо. Майката стои, подава чашата, предупреждава сина си. Ако ня изпиеш до 5, няма да ти я дам. Естествено, тя преброява до 5 и свършва, но детето още не е взело водата. В момента, в който тя си тръгва обратно, то започва отново да крещи за вода. Така детето и родителят продължават в този дух, защото то командва, а родителят не поставя ограничения. И детето го знае. Децата на снисходителни родители почти винаги успяват да наложат волята си, но те не са по-щастливи от децата в деспотични домове, защото равновесието между любов и ограничения не е на лице. Честно казано, при липсата на ограничения децата израстват с мисълта: ако родителите ми наистина ме обичаха, щяха да се интересуват повече какво правя. Те щяха да казват не понякога. Сигурно всъщност не ме обичат. Какво да кажем за безразличния подход? През 1970 година един млад неизвестен психолог разтърси света на родителите и издателите с книгата си с заглавие «Смелостта да възпитаваш». Посланието на доктор Джеймс Добсън беше: няма нищо лошо в това да наказваш детето си в контекста на взаимоотношения на любов и привързаност. Децата имат нужда да се научат на самодисциплина и отговорно поведение и няма нищо лошо в това да поставяте ограничения. Смелостта да възпитаваш беше пряк отговор на снисходителния подход във възпитанието, илюстриран от публикации като книгата на доктор Бенджамин Спок «Грижа за бебето и детето». Но снисходителният подход във възпитанието не започна от съвета в една книга. Имайте предвид, че е напълно възможно да осигурите хубав дом, да купувате на децата си всякакви хубави неща и въпреки това да не сте на тяхно разположение физически или емоционално. И когато младият човек почувства, че родителите му възприемат безразличен подход във възпитанието, той се чувства наранен и ядосан. Всъщност това поколение се нарича нараненото и гневно поколение, което несъмнено ще продължи модела на зле функциониращи семейства, когато младежите пораснат, оженят се и имат свои деца. Знам от личен опит, казва Джош Макдауъл, как се заражда моделът на нефункциониращото семейство. В собствения ми дом родителите ми се бяха развели, но по-късно оженили повторно. Заради напрежението в работата на баща ми като изпълнителен заместник директор, той и майка ми се движеха в кръгове с съмнителни ценности, като пиенето беше нещо обичайно. В крайна сметка те се превърнаха в практикуващи алкохолици. С ума си знаех, че родителите ми ме обичат, но те бяха толкова ангажирани със собствения си живот, че ми отделяха много малко внимание. За да се справя с живота вкъщи, аз се отдръпнах. Прекарвах повечето време в стаята си, слушах радио и се изключвах от всичко и всички други, особено от ученето. Семейството ми имаше толкова проблеми, че преминах през два срока в гимназията с двойки отгоре додолу. Но сякаш никой, нито учители, нито родители, не се интересуваше от това. Към края на втория срок родителите ми се задържаха вкъщи достатъчно дълго между коктейлите, за да осъзнаят, че не са виждали бележника ми в продължение на цяла година. Когато го видяха, се опитаха да възприемат така наречените от тях действия в израз на любов и на следващата година бях пратен в подготвително училище, за да повторя първи курс в гимназията. Вече бях на 20 и няколко години, женен, с 4 малки деца, когато Бог се намеси, за да спаси мен и семейството ми от неизбежното продължаване на цикъла на лошо функциониращото семейство. Когато жена ми и аз станахме християни, се заклехме, че това пренебрегване, което аз познавах като дете, никога повече няма да се повтори. Така и стана. Накрая стигнахме до правилния, авторитетния подход. Разгледахме три различни подхода към младите хора, които бихме искали да избягваме – деспотичния, снисходителния и безразличния. Сега ще говорим за авторитетния подход или подхода, основан на взаимоотношения – идеала, който се опитваме да постигнем. Как изглежда родителят с авторитет? И още по-важно – какво прави този родител, за да показва авторитет като израз на любов? Много книги са написани за това как да бъдем успешни родители с авторитет. Но аз съм разбрал, че няма по-добро описание на този тип родители от един стих в посланията на апостол Павел. Той е от Ефесяни, 6 глава, 4 стих. А вие, бащи, не разгневявайте децата си, а ги възпитавайте с поучението и наставлението от Господа. Какво има предвид Павел с думите «не разгневявайте децата си»? В друг превод се казва «бащи, не раздразнявайте децата си». Филипс превежда този стих: бащи, не прекалявайте с критиката спрямо своите деца или не затруднявайте детето да се подчини на заповедта. А живата Библия го превежда така: не се карайте и не натяквайте постоянно на децата си, за да не ги предизвикате към гняв и негодование. Като вземем под внимание различните негативни родителски стилове, един от начините да перифразираме този стих би могъл да бъде: не вбесявайте децата си с деспотично, снисходително или безразлично възпитание. Вместо това изградете изпълнени с любов и авторитет взаимоотношения, основани на параметрите на Божието Слово. До тук добре, но как да постигнем това, което предлага Павел във втората част от Ефесяни 6:4? А ги възпитавайте с поучението и наставлението от Господа. Ето няколко основни принципа за това как да поставяме изисквания на своите деца като израз на любов. Най-напред, направи наградата за лошо поведение малка. Полезно е да помним, че когато децата правят нещо не както трябва, те обикновено търсят внимание. Очевидно е, че не можем да игнорираме детето, когато се държи лошо. Трябва да направим нещо. Но въпросът е какво да направим. Какво вижда и чува детето, когато реагираме на лошото му поведение? Ако едно дете може да ви накара да повишите гласа си, може да ви накара да се зачервите, може да ви провокира по най-различни начини, голяма е вероятността то да достигне до заключението, че лошото поведение е най-добрият начин да привлече вниманието ви. От друга страна, ако можете да се справите с неговото лошо поведение тихо, без дълги лекции на висок глас или други гневни изблици, наградата няма да бъде така голяма. Един прост подход е тихо да кажете на детето, че няма да толерирате такова поведение. И ако е необходимо, отделете го от останалата част от семейството за известно време. Помнете, че е много по-трудно да привлечете вниманието, когато сте съвсем сами. Столът въгъла може да изглежда старомоден метод, но при много деца той все още е изключително ефикасно средство. При много деца нещата не са толкова прости, но както и да се справяте с лошото поведение на едно дете, помнете, че неизбежно е децата да правят бели от време на време. Те задължително ще се държат зле от време на време, просто защото са деца. Поставете си за цел да не правите голям въпрос от тяхното отрицателно поведение. Вместо това, опитвайте се да ги хващате да вършат нещо добро, вместо да търсите къде са сбъркали. За да постигнете това, е нужна такава дисциплинарна система, която осигурява на детето пълна възможност да се учи и да израства. Писанието говори за два начина на положително дисциплиниране, които психолозите едва съвсем наскоро откриха. Единият се нарича естествени последствия, а другият – логични последствия. И двата се основават на простите принципи на причината и следствието. Следващият принцип на поставяне изисквания като израз на любов е използвай естествените последствия, за да учиш на отговорност. Притчата на Исус за блудния син е прекрасна илюстрация за естествените последствия. Младият мъж в историята решава да напусне дома си и да си поживее. Иска от баща си да му даде неговия дял от наследството. Бащата знае какво ще стане, но му връчва парите така или иначе, за да могат естествените последствия да държат сина отговорен. И тези естествени последствия се задействат. Момчето похарчва всичките си пари, накрая стига до там, че да се храни с прасетата. Ключовата фраза в тази притча е «като дойде на себе си». Само естествените последствия могат да накарат момчето да се съвземе. Той решава да се върне от дома при баща си, където е по-прият и по-обичан от всякога. Спомням си, разказва Джош Макдауъл, как използвах естествените последствия, за да науча най-малкия си син Джонатан на един важен урок, когато беше много малък. В къщата имахме открита камина, която бе на нивото на пода и аз често се притеснявах за Джонатан. В незнанието си какво е огън, той можеше да се добере до камината и жестоко да се изгори, когато Шарлот и аз не го гледаме. Една вечер вечеряхме на свещи. Джонатан започна да се протяга към огъня на свеща и Шарлот се опита да го спре, но аз си казах «Не, остави го». Джонатан протегна пръстчеп към пламъка и го дръпна веднага и като извика от болка. Не беше се изгорил лошо, но достатъчно го заболя, за да разбере силата на огъня и да я уважава. От тогава нататък Джонатан знаеше нещо за огъня и страховете ми, че ще се доближи до камината, бяха много по-малки. Следващ принцип – използвай логичните последствия, за да учиш на отговорност. Другият вид отговорност, описан в Библията, е методът на логичните последствия. Това означава просто, че родителят се съгласява заедно с детето, че ще следват определени последствия, когато детето своеволно не изпълнява по някакъв начин отговорностите си. Например, ако не си изядеш цялата вечеря, няма да получиш десерт. Или, ако не нахраниш кучето, и ти няма да получиш вечеря. Виждаме прецедент за логичните последствия в Едемската градина при Адам и Ева. Бог им даде всичко и постанови, че единственото дърво, от което не биваше да ядат, бе дървото за познаване доброто и злото. Ако вземеха от това дърво, каза Бог, щяха да понесат логичните последствия. Непременно ще умреш. Изкушена от змията, Ева яда от дървото, после и Адам я последва, и когато Бог разбра какво се е случило, резултатите не закъсняха. Адам и Ева станаха подвластни на физическата смърт и всички свързани с нея наказания, като болки при раждането, изкарване прехраната с пот на челото и прогонване от Едемската градина. Бог е посочил ясно ограниченията. Бог бе посочил ясно ограниченията, в които Адам и Ева можеха да действат. И когато те избраха да нарушат или да прекрачат тези граници, трябваше да се изправят пред последствията. Но Бог положи тези ограничения едва след като вече бе демонстрирал любовта си, след като бе снабдил всяка тяхна нужда – физическа, емоционална, взаимоотношения, социална, сексуална и духовна. Когато поставяше ограниченията, Бог даде на Адам и Ева възможност да отговорят на неговата любов чрез доверие и покорство. При отглеждането на децата важат общо взето същите принципи. Родителите трябва ясно да посочват ограниченията на своите деца. Поставяйки граници, вие правите детето отговорно за неговите действия и поведение. Когато се занимавах със съветване на семейства, при мен дойде едно 13-годишно момиче с родителите си, продължава своя разказ Джош Макдауъл. Бащата участваше в известно служене с християнска музика и пътуваше по целите Съединени щати, като пееше и даваше своето свидетелство. Докато разговаряхме, аз изразих някои свои наблюдения, които накараха бащата да отговори с красива богословска реч, достойна за дисертация. Нещо много вярно доктринално за мнението на Библията относно семейството. Това беше красива реч, чиято цел бе да ме впечатли и да смири жена му и дъщеря му. Когато бащата свърши, дъщерята се обърна към него и с тих, почти тъжен глас каза: «Татко, иска ми се ти сам да слушаш, да се вслушваше в това, което току-що каза». Момичето не беше бунтарски настроено, нито показваше неуважение. Тя отчаяно искаше в семейството и да има близки взаимоотношения. Но баща й не искаше да чуе. Той бе прекалено вглъбен в задачата да задържи властта си и това, което според него беше авторитетът му. Неговата дъщеря открито му каза, че истинската тайна на авторитета е в сърцето на слуга. Слугата водач се вслушва в своето семейство и винаги е по-загрижен за взаимоотношенията, отколкото за правилата. За да бъде слуга водач обаче, този, който има авторитет, трябва да знае нещо повече от това как да държи другите отговорни. Той трябва също да знае как да бъде разбиращ, приемащ, оценяващ, любящ и на разположение. Исус, най-големият слуга-водач от всички, които каза на няколко пъти: «Който има уши да слуша, нека слуша». Родителите, които държат на близките взаимоотношения, чуват зова на своите отчуждени деца и правят крачка към тях с равновесие и любов, с равновесие от любов и ограничения, за да осъществят контакт. Всички тези принципи, които ние изредихме, се отнасят освен за родителите и за младежките ръководители и други възрастни, които служат на младите хора. Ако вие заемате ръководна роля спрямо група младежи, помислете как можете да балансирате любовта и ограниченията в опит да осъществите контакт с тях. Вместо да бъдете деспотични, снисходителни или безразлични към своите юноши, възприемете авторитетен подход на тесни взаимоотношения в ръководенето на своята младежка група. Има 6 свързващи елемента на зрелите и младите хора – разбиране, приемане, похвала, привързаност, достъпност и отговорност. Когато се приложат, тези свързващи елементи ще задълбочат нашите взаимоотношения с децата ни.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.